Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli do'stlar, haqiqat bizni o'zgartiradi. Azizlar, ruhiy o'sish yolg'onlarni haqiqat bilan o'zgartirish jarayonidir. Iso shunday ibodat qildi. Ularni haqiqating bilan muqaddas qilgin. Sening kaloming haqiqatdir. Yuhanna maktubining 17-bobi 17-oyati. Muqaddas bo'lish vahiyni talab qiladi. Xudoning ruhi, Xudoning kalomini bizni Xudoning o'g'liga o'xshashimiz uchun ishlatadi. Isoga o'xshashimiz uchun biz hayotimizni uning kalomi bilan to'ldirishimiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Shu yusin Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'ladi." 2 Timotiyga maktubining 3-bobi 17-oyati. Xudoning kalomi boshqa kalomlarga o'xshamaydi. U tirikdir. Iso shunday degan: "Ruh hayot baxsh etadi, jism hech qanday foyda keltirmaydi. Mening sizlarga aytib kelayotgan so'zlarim ruhdir, hayotdir." Yuhanna maktubining 6-bobi 63-oyati. Xudo gapirganda narsalar o'zgaradi. Atrofingizdagi har bir narsa, butun borliq Xudo aytgani uchun mavjuddir. Xudo buni butun borliqqa aytadi. Xudoning kalomi bo'lmasa, siz tirik bo'lmasdingiz. Yoqub ta'kidlab aytganidek, Xudo haqiqat kalomi orqali bizga hayot bag'ishladi. Chunki o'z yaratganlari orasida birinchi o'rinni egallashimizni xohladi. Muqaddas kalom doktrina qo'llanmadan ko'ra ancha buyukdir. Xudoning kalomi hayotni boshqaradi, iymonni yaratadi, o'zgarish qiladi, iblisni qo'rqitadi, mo'jizalar qiladi, jarohatlarni shifolaydi, xarakter hosil qiladi, vaziyatlarni o'zgartiradi, shodlik beradi, dushmanlikni yengadi, vasvasani barbod qiladi, umidni kuchaytiradi, kuch beradi, ongimizni tozalaydi, narsalarni mavjud qiladi va kelajagimizni abadiy kafolatlaydi. Biz Xudoning kalomisiz yashay olmaymiz. Hech qachon buni aniq deb qabul qilmang. Siz buni hayotingiz uchun ozuqa sifatida qabul qiling. Ayub shunday degan: "Men sening kalomingni har kungi nonimdan ko'ra ko'proq iste'mol qildim." Ayub kitobining 23-bobi 12-oyati. Xudoning kalomi maqsadingizni amalga oshirish uchun kerak bo'lgan ozuqadir. Muqaddas kalom bizning sutimiz, nonimiz, mazali ovqatimiz va shirinliklarimiz deb atalgan. Ovqatlanish uchun bu 4 xil ozuqa ruhiy o'sish va kuch olishimiz uchun muqaddas ruhning menyusidir. Butrus bizga shunday maslahat beradi: "Yangi tug'ilgan chaqaloq sof ona sutini tusaganday Xudo kalomini orzu qilinglar, toki u kalom bilan oziqlanib, o'sib borib, najotga erishinglar." Shuning bilan azizlar, mavzuimiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.